tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Ko će biti kandidat za premijera, pitanje kojim se bavi domaća javnost. Odgovor bi mogao biti poznat danas. Euleks jutros pretresao kuću Zvonka Veselinovića u selu Doljani kod Zvečana. Zemljotres koji je noćas pogodio Bugarsku osetio se i na jugoistoku Srbije, ali nije izazvao oštećenja na objektima. U Baku prvo polufinalno veče takmičenja za pesmu Eurovizije. Vreme sutra slično današnjem, oblačno s kišom. Temperatura do 23, u Beogradu 20 stepeni. Dva dana posle izbora Tomislava Nikolića za predsjednika Srbije, mediji spekulišu o tome ko će i kada formirati novu vladu. Zakonski rok za formiranje izvršne vlasti je 5. septembar, a novi parlament trebalo bi da bude konstituisan do 9. juna. Posle sinoćnje sednice predsjedništva Demokratske stranke u javnost su procurile informacije da će demokrate predložiti Borisa Tadića za premijera. Funkcioner Demokratske stranke Dragoljub Mićunović nije želeo ni da potvrdi ni da demantuje tu informaciju. Socijalisti kažu da je odluka isključivo na demokratama. Davorka Tešić.
Mada su novinari skoro tri sata čekali izjavu Dragoljuba Mićunovića, koji je učestvovao u debati koliko je Srbija posle izbora politički zrelija, on nije želeo da odgovori na novinarska pitanja da li je predsjedništvo sinoć od Tadića tražilo da preuzme premijersku funkciju.
Saopštenje ste dobili, a šta je ko govorio na zatvornom sastanku užeg predsjedništva, nažalost o tome ne možemo da širimo sad, hranimo medije tim intrigama.
A znam, ali vi hoćete da kažete da o tome nije bilo govora?
Molim vas, saopštenje ste dobili, bilo je govora. Naravno da su o svemu govorio. Demokratska stranka, naravno, ne beži od odgovornosti. Ona je vodila jednu proevropsku politiku, razvijanje evropskih vrednosti, ona želi to da radi i dalje.
Funkcionarka Socijalističke partije Srbije Dijana Vukomanović rekla je da se ta stranka neće mešati u to koga demokrate žele za premijera i da je za njih najvažnije strateško partnerstvo sa Demokratskom strankom.
Mi uvažavamo činjenicu da je predsjednik Tadić, predsjednik Demokratske stranke, znači to je interna odluka unutar organa Demokratske stranke. Znači kad bude doneta ta odluka, onda će, prosto mi ćemo uvažiti tu činjenicu i onda ćemo reći naš stav. Ali on je zaista prihvatljiv kao politički partner, zato što je pokazalo to partnerstvo između Socijalističke partije i Demokratske stranke da je funkcionalno.
Dijana Vukomanović je također rekla da će razgovori o formiranju vlade biti brzi i efikasni.
Analitičari smatraju da bi za socijaliste Boris Tadić kao premijer bio prihvatljiv, ali nisu saglasni u tome da li bi on preuzeo tu odgovornost. Pripremila Sandra Cvijanović.
Prema nezvaničnim informacijama, demokrate bi do kraja dana trebalo da se sastanu sa socijalistima. Jedno od pitanja o kojem će se razgovarati je i predlog demokrata da Boris Tadić bude premijer Srbije. Sociolog Vladimir Vuletić smatra da je predlog prihvatljiv za socijaliste, a uveren je i za Tadića, iako je posle proglašenja rezultata Tadić rekao da sigurno neće biti prvi čovjek vlade Srbije.
Šanse da on pristane je relativno velika zbog toga što se na drugi način postavlja pitanju njegove političke budućnosti. Dakle, trenutno je mala izgledno da bi osim te pozicije bilo šta drugo, osim njegovog povlačenja iz politike, nešto što bi se moglo očekivati. To je dakle jedna stvar, razmišljanja o tome da bi eventualno Đilas mogao da bude premijer, nailaze na dva problema. Jedan je taj što je on izvesni način već obećao građanima Beograda da će nastaviti na toj funkciji, a drugi je taj što bi u tom slučaju dakle onda recimo potpredsjednik stranke bio nadređen predsjedniku druge koalicione stranke.
Dragomir Janković iz Evropskog ekonomskog instituta ocenjuje međutim da Tadić neće da prihvati funkciju premijera.
Ja mislim da nije realno da Boris Tadić bude premijer. Ne vjerujem da je on toliko politički neuviđavan, najbaš da kažem, da bi ovaj bio premijer. Mislim da bi to bilo vlada koju pravi gubitnik na izborima, to nije dobro ni za vladu, ni za koalicijne partnere, ni za njegov autoritet. Pa ja mislim da najrealnije da to budu Dragan Đilas ili Ivica Dačić, iskreno kažem. To su dve u ovom trenutku politički najsnažnije ličnosti.
Analitičari smatraju da će se oko mesta premijera demokrate i socijalisti lako dogovoriti, ali da će se pravi pregovori voditi oko ministarskih mesta. Kažu takođe i da bi socijalisti mogli da odu kod naprednjaka samo u slučaju većih nesuglasica sa demokratama ili ako ne budu mogli da se dogovore oko trećeg partnera u vladi.
Tomislavu Nikoliću i danas stižu čestitke povodom izbora za predsjednika Srbije.
Predsjednik Turske Abdullah Gul čestitao je Tomislavu Nikoliću na izboru za predsjednika Srbije i izrazio nadu da će dve zemlje nastaviti da jačaju prijateljske odnose. Turski predsjednik izrazio nadu da će Srbija pod Nikolićevim vođstvom nastaviti da doprinosi miru i stabilnosti u regionu. Evropski komesar za ekonomska pitanja Oli Rehn uveren je da će Srbija posle izbora lidera naprednjaka Tomislava Nikolića za predsjednika Srbije nastaviti napore na ispunjenju uslova za članstvo u Evropskoj uniji. Rehn je u intervju Blicu ocenio da u Srbiji postoji konsenzus oko napora za članstvo u uniji.
Predstavnici Euleksa pretresli su jutros kuću Zvonka Veselinovića u selu Doljani kod Zvečana. Predsjednik opštine Zvečan Dragiša Milović rekao je da opština do daljeg prekida saradnju sa misijom Evropske unije, jer su, kako je rekao, obmanuli meštane i brutalno sproveli današnju akciju. Euleks je saopštio da su tokom pretresa zaplenjena dva komada oružja, municija i dokumentacija. Javlja Tanja Vujsić.
Iz Euleksa je saopšteno da je pretres obavljen u sklopu istrage koja je u toku, a koja se vodi zbog dela organizovanog kriminala, teške krađe, krijumčarenja robe i narkotika. U saopštenju se dalje kaže da je pretres obavljen uz odobrenje Euleksovog predpretresnog sudije, a da je rezultiralo zaplenom oružja, municije i dokumentacije. Meštani sela Doljani su bili uznemireni nakon sletanja helikoptera, izašli su iz svojih kuća i okupili se u neposrednoj blizini mesta na kojem je Euleks provodio operaciju, misleći da su u pitanju pripadnici albanske specijalne jedinice ROS. Kada je nešto posle 7 sati veći deo pripadnika Euleks policije helikopterima otišao s lica mesta, ostatak pripadnika Euleksa je selo napustio tek oko 10 časova. Meštani su blokirali taj deo pripadnika misije Evropske unije, ali su nakon razgovora s predsjednikom opštine Zvečan Dragišom Milovićem propustili vozila. Kasnije je Dragiša Milović kazao da opština Zvečan prekida do daljeg saradnju sa misijom Euleksa, jer su, kako je izjavio, obmanuli meštane i brutalno sproveli današnju akciju. Inače, deo porodice Zvonka Veselinovića kaže da su pripadnici Euleksa tvrdili da im je nalog za pretres stigao iz Beograda, da bi na kraju rekli da imaju nalog Euleksovog tužioca. Inače, tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije podnelo je sredinom januara zahtev za sprovođenje istrage protiv Zvonka Veselinovića i još dvojice osumnjičenih da su prisvojili 32 teretna vozila u vlasništvu kompanije Hipo Alpe Adria Leasing u vrednosti veće od 300 miliona dinara. Zvonko Veselinović, koga je KFOR označio kao organizatora paljenja barikade na prelazima Brnjak i Jarinje, uhapšen je 19. decembra 2011. godine na Kopaoniku. Kako je tada saopšteno, Veselinović je osumnjičen za nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.
Građani Severne Kosovske Mitrovice protestovali su u tom gradu tražeći oslobađanje Jovice Miljkovića, koji je uhapšen 17. maja jer je navodno učestvovao u rušenju objekata kosovske policije u severnom delu grada.
Građani su, noseći parole i zastave, prošetali od mosta na Ibru do suda u kojem je smešteno Euleksovo pravosuđe. Predsjednik opštine Kosovske Mitrovice Krstimir Pantić rekao novinarima da je predstavnicima Evropske unije u njihovom sedištu u tom gradu preneo zahtev građana da se Miljković omogući da se brani sa slobode i dodao da će do tada građani svakodnevno protestovati.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc doputovaće u dvodnevnu posetu Beogradu, tokom koje će razgovarati sa srpskim zvaničnicima zaduženim za saradnju sa Međunarodnim sudom u Hagu. Po povratku iz Srbije, Bramerc će uputiti redovan polugodišnji izveštaj Savetu bezbednosti. Srbija nema nikakvih nerešenih pitanja, niti tribunal potražuje bilo šta van uobičajenih procedura za dostavu dokumentacije, kaže za Radio Beograd predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim sudom Rasim Ljajić. Branislav Kostadinović.
Bramer će posle podne razgovarati sa srpskim tužiocem za ratne zločine Vladimirom Vukčevićem, posle čega će se obratiti novinarima. Za sutra je predviđen sastanak sa predsjednikom Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasimom Ljajićem i predstavnicima službe bezbednosti. To je redovna poseta glavnog tužioca uoči podnošenja izveštaja Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, koji će o tome raspravljati u junu. Objašnjava cilj dolaska Bramerca Rasim Ljajić i naglašava da Srbija više nema nerešenih pitanja u saradnji sa tribunalom.
Očekujemo najpozitivniji mogući izveštaj. Srbija je izručila sve optuženike, Srbija je predala dokumentaciju koju je tribunal zatražio, Srbija sarađuje i sa odbranama optuženih i pomaže njima u dostavi dokumentacije i pristupu arhivama, tako da ja ne očekujem da bilo šta van ovih zadataka bude predmet sastanka.
Serž Bramerc je prethodno posjetio Sarajevo i Zagreb i odmah po povratku iz Beograda uputit će Savetu bezbednosti redovan polugodišnji izveštaj o saradnji zemalja regiona sa Haškim tribunalom.
Slušate novosti dana. Lideri NATO-a na samitu u Čikagu dogovorili su da afganistanske snage od sredine sljedeće godine preuzmu odgovornost za mir i bezbednost u toj zemlji. Deo međunarodnih snaga ostaće do kraja 2014. godine, do kada će obučavati lokalne snage bezbednosti. Na samitu u Čikagu bilo je reči i o aktiviranju protivraketnog štita u Evropi i o finansiranju bezbednosti evropskih članica. Vođe NATO-a pozdravile su napredak Srbije u izgradnji jačeg partnerstva sa alijansom i pozvale Beograd da nastavi tim putem. Detaljnije Nevena Kostadinović.
U deklaraciji usvojenoj na samitu Atlantskog saveza naglašava se spremnost NATO-a da i dalje produbljuje politički dijalog i praktičnu saradnju sa Srbijom i da podrži napore za učvršćivanje mira i stabilnosti na Kosovu. Srbija sarađuje sa NATO-om u okviru programa Partnerstvo za mir od decembra 2006. godine. U procesu atlantskih integracija naši susedi su više napredovali, što ostavlja Srbiju u poziciji izolovane regije od NATO-a i zajedničke evropske bezbednosti, kaže za Radio Beograd vojni analitičar Bojan Dimitrijević.
Ono što može da direktno utiče na Srbiju je to da se pojavi određeno zaostajanje u, reklo bi se, integraciji našeg sistema bezbednosti i odbrane, prosto zato što ove države koje su članice NATO-a, a u našem su okruženju, prosto zajednički kolektivno promišljaju svoju bezbednost i angažuju svoje resurse, kakve god da su i koliko god da su mali ili veliki, u okviru NATO-a. Tako da s te strane čini mi se da Srbija tu zaostala, ali to prosto je pitanje političke odluke koje treba da se donese na nivou političkih struktura u Beogradu.
Dimitrijević objašnjava da aktiviranje prve faze američkog raketnog štita u Evropi predstavlja strateški pravac odbrane središta Evrope.
Reč je o tome da je NATO svoje težište proširio istočnije od Srbije, pre svega zato što su u okvire NATO uključene države bivšeg Varšavskog pakta, dakle, koje su i naši susedi, dakle Rumunija i Bugarska, i ovo ima više, reklo bi se, veze i kontekst je čita za prosto promišljanje protiv raketne obrane središta Evrope i strateških pravaca na kojima NATO očekuje eventualan ratni kontekst sa korištenjem raketa.
Zahvaljujući ovom štitu, deo teritorije Rumunije pod zaštitom je od eventualnog raketnog napada. Kako je najavljeno, sistem antiraketnog štita treba da bude aktiviran u 4 faze i da postane potpuno operativan 2018. godine. S druge strane, od Evrope se zahteva da u budućnosti preuzme finansijsku obavezu za bezbednost kontinenta, jer Amerika želi da težište vojno-političke strategije pomeri ka azijsko-pacifičkom području, kako bi zaustavila širenje uticaja Kine.
Kriza u eurozoni se pogoršala i predstavlja najozbiljniji rizik po oporavak globalne ekonomije, dok se u Sjedinjenim Američkim Državama i u Japanu očekuje skroman privredni rast, saopštila je Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj na početku trodnevnog foruma u Parizu. Srđan Savić.
U polugodišnjem ekonomskom izveštaju OECD-a također se ističe da privrede u naglom usponu, kao što su Kina i Brazil, očekuje ciklični rast. Ova organizacija procenjuje da će američka privreda ove godine zabeležiti rast od 2,5%, a da će ukupna svetska ekonomija ojačati za skoro 3,5%. OECD je apelovao na lidere Evropske unije da uspore sa primjenom mera štednje, na kojima je posebno insistirala Nemačka. Tako se povećava rizik da bi moglo da dođe do začaranog kruga sve veće zaduženosti država, slabih bankarskih sistema, preterane fiskalne konsolidacije i usporavanja ekonomskog rasta, upozorio je vodeći ekonomista OECD-a Pier Carlo Padoan. On ističe da će uz prosječan pad privrednih aktivnosti od 0,1% nezaposlenost u eurozoni premašiti 11%. Forum OECD-a u Parizu pokušaće da pruži odgovore na pitanja kako stvoriti nova radna mesta u uslovima održivog privrednog rasta uz smanjenje sve većih budžetskih deficita.
Kriza u zemljama eurozone svakodnevno na ulice izvodi nezadovoljne radnike.
Prosvetni radnici u Španiji počeli su štrajk u znak protesta zbog smanjenja javnih troškova na polju obrazovanja, koje vlada smatra nužnim u borbi protiv dužničke krize eurozone, a zbog koji će, kako sindikati tvrde, 100.000 nastavnika koji radi kao zamena ostati bez posla. Štrajk je organizovan na svim nivoima javnog obrazovanja, od vrtića do univerziteta, a priključili su mu se i predavači u nekim privatnim školama koje primaju državne subvencije, prenose agencije.
I sve to još jedna vest.
Šef Međunarodne agencije za atomsku energiju Yukio Amano rekao je da je sa Iranom postigao sporazum o ispitivanju nuklearnog programa koji će uskoro biti potpisan. Prethodno je američki senat odobrio nove sankcije protiv Teherana uoči sutrašnjih razgovora u Bagdadu pet stalnih članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i Nemačke sa Iranom.
15 časova i 15 minuta slušate novosti dana. Na polovini emisije još jednom pregled najvažnijih informacija. Ko će biti kandidat za premijera, pitanje kojim se bavi domaća javnost. Odgovor bi mogao biti poznat danas. Eulex jutros pretresao kuću Zvonka Veselinovića u selu Doljani kod Zvečana. Zemljotres koji je noćas pogodio Bugarsku osetio se i na jugoistoku Srbije, ali nije izazvao oštećenja na objektima. U Baku prvo polufinalno veče takmičenja za pesmu Eurovizije. Vreme sutra, slično današnjem, oblačno s kišom. Temperatura do 23, u Beogradu 20 stepeni. Dinar je nastavio da slabi.
Srednji kurs evra je 114,11 dinara, što je još jedno u nizu najnižih vrednosti domaće prema evropskoj valuti. Narodna banka Srbije prodala je 40 miliona evra kako bi obezbedila nesmetano funkcionisanje deviznog tržišta. Centralna banka je od početka godine prodala 878,5 miliona evra na međubankarskom deviznom tržištu.
Građani Beograda, Novog Sada, Niša i Kragujevca smatraju da se novac iz budžeta troši nenamenski, da tajkuni imaju više koristi od državne kase nego siromašni i žele da više odlučuju o tome na što će se trošiti novac poreskih obveznika. Zaključak je istraživanja koje je sprovela kontakt grupa nevladinih organizacija. Kako građani mogu da učestvuju u planiranju potrošnje i kontroli raspodale budžetskog novca, čućemo u temi Milice Milovanović.
Kada se vrednost republičkog budžeta za ovu godinu podeli sa brojem stanovnika Srbije, dobije se neverovatan podatak da svako od nas od bebe do penzionera preko poreza na primanje ili potrošnju u zajedničku kasu uplati 100.000 dinara ili 3 prosečne zarade u toku godine. Vlade Satarić iz organizacije Amiti zato zaključuje da svaki građanin ima pravo da priupita državu na šta troši novac.
Svako od nas apsolutno plaća porez i onda je zaočekivati da prosto bude zainteresovan ako sad da novac, jel, vi ste kupili nekakvu uslugu u ovom slučaju od države i najnormalnije je da prosto imate neko očekivanje od te iste države.
Marko Stojanović iz građanskih inicijativa, međutim, kaže da je njihovo istraživanje pokazalo da građani žele da utiču na to kako njihovi gradovi pa i država troše novac iz budžeta, ali da ne postoje zvanične procedure koje bi im omogućile da to urade. Građani zato veruju da se budžet zloupotrebljava, objašnjava Stojanović.
Dve trećine građana smatra da se državni budžet ne troši u one svrhe za koje je i odobren. Dve trećine građana smatra da vlast budžet tretira kao privatnu kasu. I 81% građana smatra da tajkuni imaju veću korist od državnog budžeta nego što to imaju najugroženiji građani.
Uključivanje građana u proces izrade budžeta, makar na lokalu, je relativno jednostavan. Mogu da se pošalju anketni listići na kućne adrese sa pitanjem na šta biste vi potrošili deo novca iz gradske kase, predlažu nevladine organizacije. Cilj bi trebalo da bude da građani postanu deo procesa odlučivanja, naglašava predstavnik mreže organizacija za decu Srbije Saša Stefanović.
Mislim da je to jako važna i snažna poruka i novoj vladi i lokalnoj samoupravi, da je, mislim, u njihovom interesu da nas uključe i pitaju i da naprave neku vrstu građanskog budžeta, da nama građana to bude jasno, da imamo više informacije i da se osjećamo uključeno i da nas ubede da zaista rade u našem interesu. Kako nas ubeđuju, tako će proći.
Poziv na javnu raspravu o nekom zakonu ili uredbi je stari i dobro oprobani način za uključivanje građana u odlučivanje o važnim pitanjima za zemlju. Zato je, savjetuju nevladine organizacije, veoma važno da se nadležni drže kalendara odlučivanja, posebno kada je reč o budžetu. A poznato je da u našoj zemlji već nekoliko godina unazad nacrt republičke kase dolazi na raspravu u posljednji čas, kada su izmene maltene nemoguće.
Holandska Campina saopštila je da je posle više mesečnih pregovora sa Danjob Foods grupom odustala od kupovine Imleka i Subotičke mlekare. Kompanije su u odvojenim saopštenjima navele da nisu uspjele da postignu dogovor o uslovima preuzimanja mlekara i da su okončale pregovore. Godišnje na našoj planeti nestane 27.000 bioloških vrsta, što znači da će samo u toku današnjeg dana nestati 74 vrste. Saopšteno je na konferenciji za novinare povodom 22. maja, Svetskog dana biološke raznolikosti. Fakultet za primenjenu ekologiju danas je promovisao projekat razvoja jedne biljne vrste koja istovremeno pomaže zaštitu životne sredine i donosi profit. Milenko Marković.
Biljka naučnog naziva Miscanthus zapravo je vrsta trske koja je došla iz Azije u Evropu 30. godina prošlog veka. Ona podnosi loše zemljište, ne ugrožava postojeće ekosisteme i apsorbuje velike količine ugljen dioksida. Njeno uzgajanje ne zahteva korišćenje pesticida i mineralnog đubriva. Dekan Fakulteta za primenjenu ekologiju Gordana Dražić kaže da je proizvodna primjena Miscanthusa široka, od sirovine za izradu hartije do biomase za energente.
Mi smo prve godine za svoje plantaže napravili nekakve brikete koje su Austrijanci otkupili. Druge godine je sav prinos otkupljen za pravljenje ovih izolacionih građevinskih ploča.
Gordana Dražić navodi da prema nekim procenama u Srbiji postoji najmanje 300.000 hektara zemljišta koje je sada neupotrebljivo za klasičnu poljoprivredu, a koje bi moglo da se iskoristi za uzgoj Miscanthusa. Pošto ova trska oplemenjuje zemlju, naša poljoprivreda bi tako dobila nove velike obradive površine za proizvodnju hrane.
U zemljotresu koji je rano jutros pogodio Bugarsku, povređeno je 30 ljudi i pričinjena je manja materijalna šteta.
Zemljotres je bio jačine 5,8 stepeni Richterove skale sa epicentrom u oblasti Pernik, 30 km zapadno Sofije, a osetio se u celoj Bugarskoj, kao i u Srbiji, Grčkoj i Makedoniji. U regionu Pernik proglašeno je vanredno stanje.
Potres se osetio u Blacu, Zaječaru i Aleksincu. Prema informacijama sa terena, potres nije izazvao oštećenja na objektima. Iz Pirota javlja Branislav Jovičić.
Iako je Pirot na svega 50 km od epicentra ovog zemljotresa, nema podataka o nekoj šteti. Građani su se javljali tek toliko da bi se raspitivali o zemljotresu i o njegovom epicentru. U policiji takođe ističu da nema prijava štete ili nekih incidenata. Što se hitne pomoći tiče, dežurnoj ekipi javilo se nešto više pacijenata protekle noći nego što je to uobičajeno, a zabeležena je i jedna kućna poseta. Naime, jedan stariji građanin javio se zbog velike uznemiranosti zbog potresa. Građani kažu da su pored ovog jačeg potresa koji se osetio oko 2, osetio još jedan potres negde oko 3:30.
Vojno-medicinska akademija najavila je da od 1. juna besplatne ginekološke preglede radi ranog otkrivanja raka grlića materice. Pregledi se mogu zakazati telefonom na broj 064-8743-102 od 12 do 15 časova svakog radnog dana do petka.
Česte promjene vremena utiču na raspoloženje ljudi, a posebno one sa zdravstvenim problemima. Polovina stanovnika na planeti tokom života osjeti neki psihički problem. U Srbiji više od 300.000 ljudi ima dijagnostikovane različite mentalne poremećaje, a 4.000 pacijenata je na lečenju u psihijatrijskim bolnicama. Iako po broju poremećaja ne odstupamo od sveta, u našoj zemlji su posljednje decenije krize, siromaštva, ratnih sukoba i gubitaka posla ostavile traga na duševno zdravlje. Psihijatri veruju da je probleme moguće prevazići samo ako se prepoznaju na vreme i potraži pomoć stručnjaka. Marina Stojedinović.
Depresija, anksioznost, bolesti zavisnosti, psihičke tegobe u detinjstvu samo su neki od mentalnih problema. I učestalost samoubistava je sve izraženija. Nedavno je u jednom danu u Beogradu 4 ljudi sebi oduzelo život. Psihijatri tvrde da je to rezultat brzog i zahtevnog načina života, pa je teško usaglasiti želje i mogućnosti, upozorava psihijatar Dragana Nalić iz Doma zdravlja Voždovac, napominjući da je bitno da budemo spremni i na rizike.
Moramo da budemo spremni i na neuspehe, što ne znači da ćemo uvek biti neuspešni, i moramo da, ako jednom potonemo, budemo spremni da nogama napipamo dno i da se odupremo od dno i da ponovo idemo dalje.
A kako društveni problemi, pre svega ekonomska kriza, utiču na mentalno zdravlje? Ima mnogo gladnih i siromašnih ljudi. Mnogi su ostali bez posla. Ima li nade za njih? Doktorka Dragana Nalić tvrdi da ima, ali treba pokucati.
Ako je neko sam, ako nema nikakvu pomoć od familije, ako nema penziju ili bilo kakva primanja i pri tome je teško bolestan, može da se obrati svom izabranom lekaru da mu on napiše preporuku za tuđu pomoć i negu, što je legitimna zakonska kategorija i što sva sama lica koja su obolela i nemoćna uglavnom imaju pravo da ostvare.
Iako je lečenje mentalnih poremećaja dugotrajan proces, uvek treba očekivati rezultate. Pozitivno je što se o nasilju sve više javno govori, kaže Sanja Nikolić, psihijatar u Institutu za mentalno zdravlje.
Ono što je najvažnije, to je da je nasilje postalo transparentno, ako mogu tako da kažem, odnosno da se otvorilo prema društvu, prema institucijama, samim tim i prema zakonskoj regulativi i da mi možemo da pomognemo, da nam se ljudi obraćaju, da to više nije stvar porodice, nije sramota porodice, to je zaista problem društva i to je sada i zakonski regulisan.
Psihijatri upozoravaju da mnogi ne znaju da imaju poremećaj. Većina onih koja zna ne želi da se leči zbog loših uslova u psihijatrijskim ustanovama. Te bolnice su do te mere ruinirane iz polja i iznutra, a o smeštaju i terapiji da i ne govorimo.
Povodom 75 godina postojanja, Fakultet muzičke umjetnosti organizuje niz svečanosti, među kojima je i koncert Simfonije broj 8 Gustava Malera. Zabeležila Irina Stojanović.
Izvođenje Simfonije broj 8 u S-duru Gustava Malera jedna je od svečanosti kojom se obeležava 75 godina Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. U ovom projektu angažovano je skoro 300 studenata u horu i orkestru kao i njihovi profesori. Istog dana održava se četvrti u nizu susret muzičkih akademija balkanskih zemalja i zemalja iz regiona, po rečima dekana Fakulteta muzičke umetnosti Dubravke Jovičić.
Ovaj koncert ne samo da objedinjuje hor i orkestar Radio Televizije Srbije, koji takođe obeležava 75 godina svog postojanja, nego je i povod da Beograd i Fakultet muzičke umetnosti bude domaćin susreta muzičkih akademija regiona. Što znači da su se od juče našim združenim horovima i orkestrima pridružili studenti, njih otprilike 24 iz muzičkih akademija celog regiona.
Simfonija hiljade u svakom smislu je veliko delo. Pored umetničkog značaja, veoma je kompleksno i zahtevno za izvođenje, jer podrazumeva izuzetno veliki broj izvođača, a prvi put se na ovaj način izvodi kod nas, ističe dirigent i idejni tvorac projekta Bojan Suđić.
Gustav Maler i Osma simfonija se na ovaj način kod nas nisu održavali. Sa ovoliko učesnika i sa ovoliko dobre volje da se uđe u jedan projekat.
U organizaciji Jugokoncerta, na svečanom koncertu 26. maja u centru Sava, nastupit će izuzetni vokalni solisti, među kojima su Snežana Savičić, Nebojša Babić i Hon Li, kao i šest profesionalnih horova i simfonijski orkestri RTS-a i Fakulteta muzičke umetnosti.
Prvo polufinale 57. takmičenja pesme Eurovizije, na kojem će nastupiti predstavnici 18 zemalja, biće održano večeras u Kristalnoj dvorani u Baku u Azerbejdžanu. 10 finalista izabraće publika i žiri zemalja učesnica prvog polufinala, kao i publika i žiri iz Azerbejdžana, Italije i Španije. Naš predstavnik Željko Joksimović izvešće svoju kompoziciju Nije ljubav stvar u drugom polufinalu u četvrtak. PR naše kuće Duška Vučinić-Lučić je u Baku i kaže da se već naziru favoriti, ako je suditi prema kladionicama.
Srbija, Švedska, Rusija, to su zemlje koje se pominju kao izraziti favoriti, ali mislim da će do poslednje nekog momenta glasanja biti vrlo napeto, vrlo tenzično, jer različite su pesme, rekla bih da je ruska pesma štosna pesma, što se tiče srpske pesme, ona je jedna bogata balada sa vokalom koji je zaista najraskošniji novogodišnjem Eurosongu, i Švedska koja, dakle, ima jednu atraktivnu kompoziciju, mnogo više nastup. Tako da su mišljenja podeljena. Kladionice, to su fanovi koji zaista onako umeju kvalitetno i dobro da procene situaciju, i oni sad ovako su napravili tabelu po kojoj je Srbija prva u drugom polufinalu, ali je trenutno druga u finalu. To ništa ne mora da znači, treba pustiti Željka da otpeva tu tešku pesmu. Ono što je njegova prednost, to je njegovo iskustvo. On kad se pojavi na toj velelepoj bini, on zaista ima neku specifičnu energiju koju može malo ko da se pohvali ove godine.
Pravo direktnog prolaska u finale, koje će biti održano u subotu, imaju predstavnici Velike petorke: Velika Britanija, Francuska, Nemačka, Španija, Italija i predstavnik zemlje domaćina. Sve tri večeri naša televizija će prenositi, a u subotu na našem radiju o 21 čas biće emitovana specijalna emisija tokom finalne večeri Eurosonga. Danas bogat sportski program. Naši sportisti bore se na terenima širom sveta. Miroslav Nešić.
Odbojkašice Srbije savladale su Južnu Koreju sa 3-1 na svetskom kvalifikacionom turniru u Japanu i zadržale velike šanse da obezbede olimpijsku vizu. Sutrašnji rival biće Kuba. Šansu da se plasira na olimpijske igre imaće i naš laki četverac na regati u Lucernu. Trka će početi u 17:50. U drugom kolu plave grupe teniskog svetskog kupa u Dizeldorfu Srbija je za rivala imala selekciju Rusije, a Viktor Trojicki je savladao Dmitrija Tursunova sa 2-0 po setovima 6-3, 6-2. O ovim i ostalim informacijama detaljnije u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana.
Eko.
Darovnica, darovaće,
da. Darovnica, raspjevani dar od srca Radio Beograda, nastavlja svoju novu ovogodišnju turneju. Druga stanica je Ćuprija, sala niže muzičke škole Dušan Skovran. 31. maja od 20 sati građanima Ćuprije, brojnim slušalcima radija, predstavit će se zvezde domaće estrade i mladi pevači muzičke produkcije RTS-a. Kao i do sada, verni pratilac raspevane darovnice je Prizma Kragujevac. Darovnica, 31. maja od 20 sati u Ćupriji.
Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 15, u Nišu 16, a u Kragujevcu 18 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno oblačno sa kratkotrajnom kišom. Posle podne pljuskovi i grmljavina. Duvaće slab zapadni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 11 do 16, najviša dnevna od 18 do 23 stepena. I u Beogradu oblačno, povremeno kiša. Jutarnja temperatura 14, najviša dnevna 20 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Branislava Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Žele vam prijatan dan.